Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bova-Stojedinović. U današnjem izdanju Zlatnog preseka različiti sagovornici govorit će o tome kako se u sadašnjem vremenu u Srbiji objavljuje stručna literatura u oblasti savremene vizualne umetnosti, kako teorije, tako i monografija i knjiga umetnika. A emisiju počinjemo osvrtom na retrospektivnu izložbu Ilije Šoškića koja je sredinom oktobra pod nazivom Akcione forme otvorena u dvostrukom i nadopunjujućem izdanju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Muzeju savremene umetnosti Beograd. Kustosi izložbe su Nebojša Milenković i Zoran Erić. Dragica Šoškić, direktor arhiva Šoškić, govori o tome kako izgledaju radovi Ilije Šoškića sada kada su, pod navodnicima, izvađeni iz kutija.
Nismo ih izvadili iz kutije jer ih nije bilo, jer su nestali na ružan način. Nalaze se u raznim kolekcijama, ne znamo na koji volševan način. I zahvaljujući direkciji ovog muzeja, prije svega doktoru Zoranu Eriću, radovi su redefinirani i napravljeni ponovo. I meni, naravno, nakon 30 godina vidjeti ih ponovo je izuzetno zadovoljstvo. Možda su još ljepše i preciznije učinjeni, a ono što je najljepše i najvažnije u ovoj izložbi, što je Zoran ima jednu ideju i bio jako, jako uporan u tome, da ne bavi se Ilijom kao skulptorom, nego Ilijom kao umjetnikom, tako da je njegova izmišljotina i njegova ideja i njegov rad da svaka forma koja Ilija bila support performansu, da on to označi na jedan izuzetan način. Druga važna stvar, kao što su mnogo puta govorili kuratori, Ilija mit, legenda, bilo je naravno straha da se taj mit i legenda ne uruši ovakvom jednom velikom izložbom, ali je važno da prvi put u njegovoj 56-godišnjoj povijesti biografija, bibliografija, informacije o njemu su na jednom mjestu. Zahvaljujući sredstvima Republike Srbije, sredstvima koje su ovi muzeji odvojili za njegovo djelo.
Kustos Zoran Erić o radu na izložbi.
Pre svega, rad na ovakvoj izložbi zahtjeva jedan dugotrajan i mukotrpan istraživački rad. To je nešto što je preduslov da bi se ošte sagledao 50-godišnji opus Ilije Šoškića i za to je potrebna dokumentacija. A u njegovoj nekoj, da kažem, filozofiji životnoj 70-ih nadalje, ta dokumentacija nije bila nikada ni bitna. On je smatrao da sve treba da uđe u memoriju, da će ta memorija ostati ljudima, ali možda memorija nekad i iščili ljudima, tako da je bitno i podsjećati se i rekreirati neke stvari i pronaći dokumentaciju. A jako je bitan i moment da je jedna od prvih značajnih samostalnih izložbi u Ferrari, u Palazzo dei Matti, posle izložbe zapalio i uništio skoro sve radove. Tako da govori o njegovom radikalnom stavu, da nije bio zadovoljan nikada je ta diskrepancija između njegovih ideoloških ideja koje ulazi od 68. i Crvenog univerziteta Karl Marx, pa do tih levičarskih pozicija koje prihvata i krugova kojima se nalazi u Italiji, Oresto Scaltone, Toni Negri, Pazolini u krajnjoj liniji. To govori o jednom umetniku koji je živeo sa različitim identitetskim predznacima, kao motociklista, prije toga sportista, kao metafizičar, filozof, gerilac. I kako sad sve to naći i sabrati?
Kustos Nebojša Milenković osvrće se na presedan, saradnju jedina dva muzeja savremene umetnosti u Srbiji, kao i na činjenicu da je tu saradnju podstakao upravo umetnik čija praksa jeste po pravilu van institucionalna.
Što se same saradnje tiče, ja u svom životu nisam ni jednu izložbu napravio sa manje trzavica, nedoumica ili bilo kakvih nesporazuma. Zaista od prvog dana kolega Erić i ja uz podršku dva direktora institucije imali smo punu slobodu da ovu izložbu realizujemo na onaj način na koji je jedino moguće, pošto Ilija Šoškić jeste čovek koji čitavog života živi tu svoju slobodu i meni je drago da smo mi kao kustosi imali slobodu i od samog Ilije Šoškića. Iz ogromnog respekta i za njegovu umetnost i za njega kao ličnost koja zaista otelovljuje tu avangardističku ideju o umetniku koji na kraju sam postaje vlastita umetnost. Ili to zaista jeste. Što se tiče same izložbe, jer to nisu dve izložbe, znači to je jedna izložba koja je postavljena na dva mesta i da biste sagledali i opus i ličnost Ilije Šoškića, vi morate da posetite oba grada. Ne morate, ali trebate.
Preporuka. Na koji način ste pristupili u stvari njegovom opusu? To nije bilo lako, obzirom da dosta toga u stvari nije materijalno.
Da, pa znate šta, Ilija Šoškić je imao nekoliko rezova u svojoj karijeri, jedna od njegovih životnih pa i umetničkih maksima, jer kod njega to životno i umetničko ne može se razdvojiti. Dosta rezova gde je činio radikalne raskide sa onim što je do tada u umetnosti postigao. I taj njegov stav da umetnosti stalno treba otkrivati nove svetove, da ne postoje umetničke karijere, statusi, pozicije i da umetnik te pozicije koje strpljivo dugo gradi i osvaja, kad ih jednom osvoji treba nonšalantno da napusti i da počne da istražuje nešto drugo, neke nove svetove. I meni zaista jeste fascinantna činjenica da on i u 84. godini i dalje živi tu svoju slobodu. Slobodu između ostalog i od umetničkog sistema. Da, tu ste u pravu. Ilija Šoškić sam nije mnogo držao do dokumentacije. Mnogi konceptualni umetnici nisu držali do dokumentacije. U njegovom slučaju to je bilo još ekstremnije, jer je on prilikom jednog od svojih privremenih odustajanja od umetnosti, odnosno praktikovanja umetnosti na drugi način, se posvetio motociklizmu. I tada je on zaista putovao po Evropi bez stalne adrese. On i dan danas kaže, otkad mu izgorela kuća u Metohiji 45. da on nema neku svoju kuću, nema adresu. U tom kontekstu on je nosio sa sobom samo ono i onoliko koliko može da mu stane na motor. To jeste bio naizgled teškoća, ali imalo i svojih draži. Znate koliko se Zorani oduševimo kad otkrijemo nešto za što smo mislili da ne postoji.
Na koji način ovakva umetnička praksa i ovakav umetnički opus koji je, recimo, etabliran i prepoznat i evo sad apsolutno institucionalizovan, na koji način on može da menja i utiče na sadašnje prakse koje su veoma materijalne, prakse u savremenoj umetnosti, okrenute ka tržištu, okrenute, znači diametralno suprotno zapravo od njegove?
Pa ja moram da otvoreno kažem da je to bio jedan od mojih ključnih argumenata zašto sam smatrao da prva retrospektiva posle otvaranja muzeja treba da bude upravo Ilija Šoškića i Nebojša Milenković, kolega, odmah smo se dogovorili i složili da je to najbolje i da zajedno radimo. Sistem vrednosti, sistem promišljanja, odnosi umjestnosti društva, sistem načina delovanja, prisustva u svetu umjetnosti je nešto što je jedinstveno i fascinantno kod Ilije Šoškića. Taj sistem je, iako je on povremeno se i povlačio i razočaran bio u krah tih olovnih godina 80-ih u Italiji, ali ključni njegov statement 83. na izložbi Marija Dijakona, posle koje je napustio definitivno, je, znate šta, kad se promenilo od ideja arte povere koja je želela da menja sistem vrlo kratko pa se vrlo brzo institucionalizovala na njegovo razočarenje. Kada je došla ta prevrat, taj obrt sa transavangardom, on je citirao Clemente koji kaže, znate šta, napravili smo novu mafiju. On nije bio nikada i nije želao da bude deo te mafije, što možda može da se evo u nekom smislu metaforički prenese na današnji trenutak u našem umetničkom sistemu gde se pokušava da se pravi jedna, onako da kažem, tržišna, ne mafija, nego recimo klan ili lobi, a to je nešto što prodire i vrši utjecaj i na naše institucije čemu se mi opiremo. Mi smatramo da kao državna institucija treba da damo i da pokažemo i da kontekstualizujemo one najradikalne umetničke misli koje su i danas aktualne, koje vuku ka nekoj budućnosti i koje otvaraju nove prostore za razmišljanje i koje nam daju supstrat da ovaj muzej bude zaista živ, a ne okrenut ni tržištu, ni različitim interesima, nego da pokazuje prave umetničke vrednosti koje treba da budu inspiracija mlađim generacijama umetnika, to ja smatram.
kako vama deluje u stvari ulazak vaših radova u institucionalni format i sagledavanje celine sa ovako jednim odmakom u čistom prostoru?
Prvo, ja sam iznenađen, nisam stvarno to očekivao da će se dogoditi, jer moja, da kažemo, filozofija rada je bila sasvim drugačija, protiv institucija, a ne pro institucija. Ali to je mladalački period i tako, i onda mijenjaju se stvari, jer ja nikad nisam stajao mnogo u istim pozicijama. Svaki 10 godina to i po prirodi stvari se mijenja. Dođe i nova generacija i tu se prave pomjeranja i tako dalje. Ja sam već preživio, ovo je 5. generacija koju preživljavam, uspijem da preživim. Jer ako te mladi koji dođu, skloneli su te, gotovo ti je, mislim, ideš u istoriju, ako si nešto napravio je i zdravo.
Ko je vaš odnos prema vremenu i prostoru, naravno, ali prema vremenu?
Vrijeme i prostor, da. Klasično pitanje. Pa, jako sam koncentrisan na to. Jako držim i jako, zapravo i radim na tome. Radim baš na tome. Ima, recimo u mom poslu, ima, prije nego ću da napravim jedan rad. Prije svega sve ide na papirima, onda i neke tekstove, studira malo, bavim se malo i prirodnim naukama, matematika, fizika, ono što me zanima i tako dalje. Ne, i zašto sam iz ideologije? Ali moraš imati neki drugi izvor energije. I onda, ja kao ljevičar, koji sam ljevičar bio od uvijek, onda je došlo neko drugo vrijeme, desničarsko vrijeme, da kažemo. I onda sam morao da reference potražim negdje drugo. I onda nauka je bila to jedino koje, tako da sam počeo da se družim s naučnicima u Rimu, da polako su me pripremali, prvo matematika, pa onda i tako dalje.
Ali ste se niko... uvijek vraćali umetnosti?
Moraju se pravi, ja sam uvijek govorio, treba izaći pa ući, pa izaći, jer ne treba stalno biti, jer kad izađeš imaš neko drugo iskustvo i tako dalje, malo očistiš glavu od, recimo, onog pritiska, od obsesije. Obsesija je dobra, ali ne smije biti prevelika. Onda se vratiš ponovo. Treba se stalno obnavljati. Tako.
Zoran Erić spominje frazu i vas na neki način označava ličnim pokretom toga da ste drugačiji. Šta znači biti drugačiji?
Biti drugačiji, to nosiš u sebi. Mislim, ja sam kao dijete isto bio drugačiji i dobio batine zbog toga, zbog mojih ponašanja, ne znam. Znao sam da prljam zidove sa ugljenovima, da se peljem po drveću i tako dalje. Nisam bio miran nikada. I onda je to bilo, moji su smatraju da ja nisam normalan, naša familija. Kažu, a je, šteta je, lijep je dečko, ali je malo čudan. To je tako išlo. A poslije, kasnije se spojilo sa tom ideologijom našom 70-ih godina, sa tim, da kažemo, avangardnim principima, samo ja to ne volim, tu riješ avangarda, ali jeste, to je bila avangarda. Mislim, stvorila se jedna nova situacija, a osim toga i to je bilo u čitavom svijetu, u Rimu posebno. Tako da sam ja živio s crncima, s homoseksualcima, sa svima, mislim, družili smo se bez problema, sa feminiskinjama, moje djevojke su sve bile feminiskinje, opasne. A ja opet sam bio ono muška faca i opšte mentalitet i priroda. Na neki način smo se negdje nalazili. Jer meni su oni bili značajni zato što su oni drugačiji. Mi smo bili uopšte pokret drugačijih ljudi. Jedna generacija koja je bila, pogotovo mi koji smo bili u umjetnosti ili u politici, su bili isto ekstremna ljevica, recimo. Ili ekstremna desnica isto, da kažemo, i oni su sa svoje gledišta isto radili to. Borili smo se protiv Vatikana, protiv demokršćanske partije, protiv buržoazije, protiv svih tih zatvorenih elitnih situacija društva. U to vrijeme su bili zidovi ovako. A mi smo na taj način sebi stvarali slobodu i prostor. Posle su se stvari mijenjale, koje kako išli smo, koje kako... Mi smo više bili, jer ona 68. pa je došla 78. kad se to preokrenulo, onda mi smo se našli balansirani. ali to je bilo dobro zato što smo morali da renoviramo, ja govorim u množini, jer smo mi bili tada jedna generacija koja je išla zajedno, jedna sinergijska situacija. Onda si morao sam posle. I patio sam od usamljenosti, od samoće, dugo vremena.
Šta za vas znači integritet?
Pa ne znam je li to znači solidarnost. Ne, solidarnost nije. A jeste na neki način. A sad zavisi u kom smislu integritet. Ako je u moralnom smislu, onda zna se šta je integritet. Znači jedna ličnost koja ima svoj stav, koji je nepromjenjiv, koji je uvijek taj, kompletan i tako dalje. Ali to danas, to bi bio kao moral, ali danas to nije, ne postoji. Čak ni riječ, ne čujem nikada da se govori o kvalitetu, da se upotrebljava riječ moral, jer to je smiješno, ne? Za sad, u ovakvom vremenu. Tako da je integritet, ja ga ne vidim. Vidim u nekim ljudima, pojedincima, ali na nivou društva ne znam šta znači.
Slušali ste kratki osvrt na otvaranje i izložbu Ilije Šoškića koja se održava u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i u Muzeju savremene umetnosti Beograd. She sits home and dreams that her man will leave his mark on her head. He's not all he sees, but she's seen a dress. She has the flowers planned. Now she won't be happy. For me it ain't real, it's fool's gold.
Eko. U novembru Opera i Teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
U novembru Opera i Teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw-a u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
U nastavku emisije Zlatni presek, a tokom trajanja 63. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, pružam veoma širok pogled na to koja stručna literatura o savremenoj vizualnoj umetnosti se objavljuje na našem knjižarskom tržištu. U pitanju su knjige iz teorije umetnosti, ali i teorijskog promišljanja društvenih dinamika. Pitanja koja su dotakla odnose na načine formiranja profila izdavaštva, odnose se i u kojoj meri se ova štampana produkcija potražuje i plasira u javnosti, kao i kako se ovo izdavaštvo finansira. U pitanju su samo neki od izdavača veoma raznovrsnih profila. Nezavisna umetnička asocijacija Remont objavljuje knjige i časopise o savremenoj vizualnoj umetnosti od 2001. godine. Darka Radosavljević-Vasiljević pojašnjava zašto je u prvih 10 godina Remont imao daleko bogatiju izdavačku delatnost nego danas.
Tada su postali neki drugi uslovi i lakše se dolazilo do finansiranja tog izdavaštva. Uglavnom smo radili pre svega knjige koje se direktno tiču savremene umetnosti, kao i časopis. Izdavali smo čak u nekom trenutku knjige koje su zapravo završene, ali ne objavljene, Zorana Božovića. To su knjige koje su se na zanimljiv način bavile savremenom umetničkom praksom kroz intervjue sa glavnim akterima kako na domaćoj sceni, tako i iz inostranstva. Recimo, čini mi se da takve vrste literature više nema. Danas smo dosta tu izdavačku delatnost sveli na sporadične neka izdanja, a biramo ih, u stvari ih ne biramo, nameću se sami. Osjećali smo veliku dužnost da uradimo kao monografiju rad, da zapravo saberemo rad Saše Markovića Mikroba, koji je jedan od osnivača Remonta. I to je bila ta prva monografija koja je dosta uspešno bila plasirana, bar da kažemo ovde u Srbiji, jer je takav umetnik čiji radovi teško komuniciraju van ovog jezičkog govornog područja. Zatim smo nekoliko godina kasnije objavili monografiju Nenada Džonija Rackovića, opet jednog od umetnika koji je nama sa jedne strane veoma blizak, ali time smo se negde i odredili, kad već ako uspemo i neku sledeću monografiju da uradimo, da želimo da se bavimo tim nekim rubnim umetničkim praksama, odnosno da želimo da se bavimo umetnicima koji zapravo izlaze iz okvira vizualne umetnosti, bave se i te kako i drugim medijima, i te kako drugim vrstama umetnosti, a s druge strane njihov neki osnovni habitus ipak pripada vizualnoj umetnosti.
Evo pogleda na izdavaštvo još manjeg formata nego što je Remont. U pitanju je takozvana organizacija civilnog sektora, udruženje ProArt.org i umetnik Milan Bosnić koji je vodi. Oni su specifični po ediciji priređenih doktorskih umetničkih disertacija.
Prva knjiga je izdata još 2008. godine i pod imenom Serbia Art. To je u stvari bila knjiga kao posljedica toga da u tom trenutku distruktura, odnosno i ja kao integralni deo distrukture, jel da, dosta smo putovali po inostranstvu i stalno su nas ljudi pitali šta se dešava u Srbiji. Remontov sajt tad još uvijek nije postojao i nije postojala ni jedna knjiga koja bi se bavila savremenom srpskom vizualnom umetnošću. I onda su stalno pitali pa šta se dešava, pa šta je sa ovim, šta je sa onim. Onda sam bukvalno nekako otišao u grad, seo kod divne Dragane Zeljković na kanabe i nisam se pomerio dok mi žena nije pomogla da odštampam tu knjigu. Pro Helvecija je bila drugi sponsor, tada još radila u Beogradu. Onda sam u stvari ukapirao kako taj sistem funkcioniše, shvatio da uopšte nije tako komplikovano izdati knjigu. I sva izdanja do sada, a do sada smo izdali negde oko desetak primeraka, sva izdanja su bukvalno donacije pre svega Ministarstva kulture, zatim Gradskog sekretarijata za kulturu grada Beograda i nekoliko knjiga je bila posledica privatnih nekih fondacija ili firmi. Na primjer, sad meni ne daju već ni jedna komisija ni u gradu ni u ministarstvu, mi već 2-3 godine ne da novac da objavljam knjige, čak je predsednik komisije jedan u jednoj komisiji, nije ni važno gde i ko je bio u pitanju, čuo sam da je rekao pa ko je on, zašto bi on objavljivao knjige.
Vesna Danilović, pomoćnik direktora za program u Kulturnom centru Beograda, govori o njihovom profilisanom izdavaštvu knjiga u oblasti fotografije u okviru galerije ArtGet, u okviru koje postoji i mali prodajni štand koji je usmeren isključivo na izdanja o fotografiji.
Kada je otvorena galerija ArtGet, ja ću pre svega o tome, jer tu je negde početak nekog kontinuiranog i specifičnog izdavaštva. Kontinuitet postoji, a zapravo je produkcija veoma mala. Upravo rukovodeći se tim šta je važno da se o teoriji, estetici, istoriji, ontologiji, fotografske slike zna, ta linija teorijskih knjiga je zapravo ono što je osnovno i što širi pomalo. Kako je nastajala, to nije bezbroj knjiga, to je desetak knjiga, ali svaka pomalo proširi pogled i to polje razumevanja fotografije.
Zoran Erić, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti Beograd, približava nam izdavaštvo muzeja.
Pa Muzej savremene umetnosti pre svega ima politiku da se publikacije vezuju za programske jedinice i da one prate određene programe, pa naravno pre svega mislim na izložbene programe. Tako da najviše ono što produkujemo to su katalozi izložbi. Sama činjenica da recimo u 2 godine smo imali preko 30 izložbi govori da je to najveći deo naše produkcije, da su to katalozi. A potom dolaze i brojni drugi istraživački projekti ili slični projekti koji imaju svoje edicije ili koji imaju svoje neke posebne publikacije. Dakle, to su možda dva segmenta, jedno je izlagačka politika, drugo je istraživačka, koji se sad opet nadvezuje i na neke nove ove edicije koje smo među vremenu poslednjih 10 godina razvili. Jedna je MSU Bioskop, koja se bavi posebno jel, filmom i nekom pričom koja je vezana za odnos vizualnih umetnosti i filma i kinematografije. Dakle, to su neki autori kao Puriš Đorđević i Makavejev ili priča Šijanova. To su ili knjiga Pavla Levi o kino drugim svetima koja je poslužila kao pretekst za jednu izložbu koju radi Dejan Svetenić. Tako da to su neke veze koje su jako bitne. I jedna edicija takođe koju smo započeli oko umetnosti. To je nešto što malo vezuje i teoriju i neka priča o novoj muzeologiji, ima nekoliko zbornika, pa i zbornik o samom muzeju. I naravno, ono što je bitno takođe, da naglasim da su posebno ranije, 80. godine, izlazile te knjige srpski teoretičari, zapravo istoričari teoretičari umetnosti, ali sa predznakom srpske sad i izlazile su i knjižice sveske sa prevodima međunarodnih teoretičara i istoričara. To su edicije koje smo sada objedinili, nazvali samo istoričari i teoretičari, bez tog nacionalnog predznaka, i prva u nizu je izašla baš zbornik posvećen tekstovima Dimitrija Pašićevića Mangelosa, koji mislim da je jako zanimljivo zato što se vezalo i za izložbu 15 godina nagrade Mangelosa. To je sad jedan zbornik koji će biti, ajde, nadam se, prvi u nizu sličnih, gde ćemo nastaviti sa tom i tradicijom koja postoji u muzeju.
Isidora Nikolić je grafički dizajner brojnih monografija i publikacija iz oblasti vizualne umetnosti. Ona govori u ime izdavačke kuće Fond Vujčić kolekcije.
Fondacija Vujčić ima više načina formiranja mišljenja o tome koju knjigu, o kom umetniku treba izdati. Jedan od načina jeste da je umetnik dovoljno etabliran, dovoljno snažan u svom imenu i da jednostavno dovoljno dugo radi i dovoljno se zna o njemu, te on kao sopstveni autoritet samim tim ispliva da treba da se radi knjiga o tom umetniku, i onda se traži istoričari umetnosti koji će pisati o umetniku i njegovom radu. Drugi način jeste da neki istoričari umetnosti su zainteresovani za neku temu ili za nekog umetnika kojeg bi obradili, i u dogovoru sa Zoranom Vujčićem i sa celom ekipom koja izdaje knjige se radi knjiga o tom umetniku ili o više umetnika i tako dalje, ili jednostavno se preklopi jedna i druga stvar otprilike.
Ne postoji nikakva neka planska linija.
On ima više edicije, ima istorija, ima teorija i ima monografija, odnosno monografski. U poslednje vreme najviše se rade monografije, zato što se to pokazalo da je u stvari nešto što široj sceni i umetnicima i istoričarima umetnosti najviše znači. U prethodnim godinama su izdate knjige iz teorije koje je uglavnom Miško Šuvaković, Nikola Dedić i Ješe Denegri i Lidija Merenik. To su sve izdanja koje su zaista ozbiljne izdanje iz teorije i istorije umetnosti. Do sad je izdato 15 knjiga, monografija samo. I ne znam koliko, ali negde oko 5-6 iz edicije istorije umetnosti i iz teorije. A sa druge strane, ne postoji koncept da se sad prati jedna linija, u smislu aha, samo ćemo konceptualci ili samo ćemo, jer scena je mnogo difuznija od toga i mislim da je baš dobro što je tako difuzno predstavljeno.
Profesor Miško Šuvaković govori u ime privatne izdavačke kuće Orion Art.
Znate kako, kod nas zapravo izdavaštvo koje prati pre svega polje umetnosti, bilo na nivou teorijskih interpretacija, bilo na nivou predstavljanja samog individualnog rada umetnika, nema sistemski okvir. I to je možda jedan ključni i veliki problem. Jer same dela ili knjige iz umetnosti su skupe, smatra se da one nemaju široku publiku, tako da je izdavaštvo u tom polju ostavljeno najčešće slučaju, posebnom interesovanju vlasnika ili urednika izdavačkih kuća, koji ili odreaguju na neke svoje lične fascinacije u svetu umetnosti ili kroz saradnju sa nekim stručnjacima naprave određene programe. Može se reći da u našem prostoru verovatno u ovom vremenu sistemsko bavljenje umetnošću, teorijom umetnosti, istorijom umetnosti je veoma retko, i na neki način to je s jedne strane pokriveno radom Orion Arta i s druge strane je verovatno tu kao jedan od izdavača kome je to deo programa, to je Clio. da pomenemo najveće. Postoje brojni izdavači koji objave jednu knjigu, dve knjige koji su vezani za pojedine autore, ali da kažemo na neki način sistemski rad, ja bih vezao najčešće za ova dva izdavača. Ja sam niz godina sarađivao sa Orion Artom i Orion Art je imao tu vrstu strategije ili taktike da se vezivao za određenog savjetnika ili autora koji je vršio uredničko-savjetničku funkciju. To je nekada bio profesor Ranko Radović, koji je na neki način učinio da je Orion Art u jednom periodu dominantno bio orijentisan prema arhitekturi, urbanizmu, i tu su zaista objavljene neke izuzetno značajne knjige. U poslednjoj deceniji ja sam bio kao jedan od učesnika i profesor Ješa Denekri. I da kažem, mi smo na neki način, ne samo kao urednici, već pre svega kao autori ili autori uređivači, radili na nekoliko velikih projekata, među kojima je verovatno najveći i najkompleksniji bio Istorija umetnosti u Srbiji 20. veka, koja je trotomna i koja je za neki način bio veliki projekat sa 60 autora. To je projekat institutskog tipa.
Fakultet za medije i komunikacije ima jedno od najznačajnijih produkcija savremene društvene, medijske, ali i umetničke teorije. To izdavaštvo vodi Aleksandra Prole.
Naša izdavačka delatnost, s obzirom da pripada fakultetu, da je znači, integralni deo fakulteta, ima svoje, kažemo, neke mini redakcije. S obzirom na to da imamo profesore različitih profila na fakultetu, za određene edicije imamo te neke kao mini sastanke, razgovore oko toga šta je prevashodno će studentima biti značajno, a onda s druge strane šta je to što od starih autora, starih nekih dela nije do sada objavljivano i šta je ono što je sad aktualno i što je neophodno da se objavi u različitim, da li teorije umetnosti, filozofija, sociologija, dakle tu uvek postoji u izdavaštvu, mislim, taj jedan trenutak napipavanja. Gotovo što uglavnom objavljamo autore koji nisu do sada prevođeni, tako da nikad ne znate kako će publika da reaguje i to su uglavnom neki novi autori, tako da ljudima ovde uglavnom nisu ni poznati.
Nastavljamo posle pauze.
Shoulders and how many nights must I
Slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo kopanje po izdavaštvu u oblasti savremene vizualne umetnosti, teorije i prakse, odnosno monografija kao i umetničkih knjiga. Na koji način ova izdanja dolaze do široke i stručne javnosti? Vesna Danilović iz Kulturnog centra Beograda, pre svega o izdavaštvu fotografije.
Mi imamo našeg distributera, to je Krug Komerc, koji distribuira te knjige. Koliko uspešno, znate, to je teško i uvideti i proveravati, i samo ne zavisi zapravo od distributera, zavisi zapravo od knjižara da li će one tu vrstu literature uvrstiti u svoju ponudu. Ali ono što mene raduje da te informacije zapravo stižu do obrazovnih institucija, do obrazovnih ustanova, negde u suštini to je pre svega njima i namenjeno. Naravno, ono što mi radimo to je da kada nova knjiga izađe, mi po jedan primjerak poklonimo bibliotekama fakulteta i univerziteta, jer mislimo da oni treba da imaju bar taj jedan primjerak, jedan ili dva primjerka, to je naša donacija, ako žele više, što mislim da je dobro, jer zapravo tih knjiga nema i nema drugih na našem tržištu. Nažalost, moram da kažem, nema ih ni u regionu.
Milan Bosnić iz udruženja ProArt.org.
Sve knjige ProArt.org su uvek besplatne, mi ih besplatno delimo. Jednom smo se pojavili na konkursu, ja mislim da je to bilo pre 3 godine ili 4, za otkup za biblioteke u Srbiji. I to nije bilo, možda 10 ili 15 biblioteka se javilo za neke knjige. Na kraju smo odustali od toga, taj ugovor nisam mogao uopšte da budem tu da bi potpisao Ministarstvo kulture, i onda sam ja svim bibliotekama koji su zaista bile zainteresovane poslao poštom po primjerak knjige i tako smo to rešili.
Isidora Nikolić u ime Fondacije Vujčić kolekcije.
Pa to se svodi na poklon. Mi imamo dogovore sa institucijama koje imaju radove u svojim kolekcijama da nam daju reprodukcije za uzor, dobiju jednu količinu knjiga za svoje biblioteke. Svi znamo kako je kod nas zapravo prodaja knjiga, kako funkcioniše, jer knjižare prodaju knjigu, nikad ne plate izdavaču, a onda posle toga sam tim i ne traže da nadoknade knjigu koju nemaju u polici. I to je neki još uvek vrlo spor i loš sistem koji treba da se popravi jednostavno. I mislim da će u budućnosti, jer ne samo Fondacije Vujčić kolekcije, nego i drugi privatni izdavači poput Galerije Rima ili Trajković kolekcije ili Arte Galerije tako dalje, i Orion Arta. Imamo jako mnogo privatnih izdavača koji se bavi isključivo vizualnom umetnošću. Ja mislim da će jednostavno taj pritisak da nastane, da počne da se ozbiljno neko bavi prodajom tih knjiga. Bio je taj otkup knjiga za Ministarstvo kulture, za biblioteke, to je pre bilo da 40 knjiga se otkupi i onda se to šalje u bibliotekama širom Srbije. Sada je 12, recimo, ili 10. Znači, deo tiraža koji je toliko zanemarljiv. Tako da svo to pojavljivanje, to se godinama radi, ali mislim da će tek da se formira zapravo sve zajedno neka vrsta dobre promocije.
Aleksandra Prole u ime izdavaštva Fakulteta za medije i komunikacije.
Gde plasirate knjige? Pa, kako kažu, po smeću knjižama. Zapravo, imamo distributera i to su teorijske knjige, naravno, u knjižarama nemaju nikada neki primat u smislu izlaganja i uopšte izbora da oni žele da uzmu sva naša izdanja u prodaju, osim određenih knjižara s kojima direktno sarađujem, i to su stvarno knjižare koje nemaju tu neku monopolsku politiku. To su knjižare Beopolis, Cepter, Aleksandar Belić takođe. Znači, to su tri knjižare koje mi ovako zaista izdvajamo kao drugačiji u odnosu na sve ove lance koje nas proganjaju na svakom koraku. Što se tiče stručnih biblioteka koje pripadaju fakultetima, ima nekoliko fakulteta stvarno koji redovno i u toku su sa svim novim naslovima inače i redovno nas kontaktiraju za naslove, ali po meni mislim da je nedovoljna informisanost ljudi koji rade po instituciji, uopšte možda čak i neka nezainteresovanost za te neke novije autore, da je to prilično vidljivo.
Zoran Erić, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti.
Pa da, da, mislim da je nama najvažnija ta saradnja sa institucijama i sa nekim srodnim institucijama, naravno iz zemlje ili iz inostranstva, gde radimo razmenu. Ali nama je možda najvažnije da razmišljamo u perspektivi o međunarodnim izdavačima koji će takođe promovisati naše publikacije koje imaju tu potencijal da dobiju međunarodnu vidljivost.
Darka Radosavljević Vasiljević u ime Nezavisne umetničke asocijacije Remont.
Uvek je bio u stvari problem sa distribucijom, ali negde na početku i dok smo izdavali časopis, mi smo distribuirali sami praktično u nekoliko knjižara. Kasnije smo koristili distribuciju Krug. Prestali smo sa njima da sarađujemo, ali tada su naše izdanja bila po knjižarama, to je bilo nenormalno teško naplatiti, ali u svakom slučaju na neki način su bili distribuirani. A sada smo recimo sa izdanjem knjige monografije Nenada Džona Rackovića napravili smo saradnju sa Delfi knjižarama i to sad ide ta saradnja prilično korektno. Naravno uvek je najveći izvor ili prostor distribucije je sam Remont.
Kako se ova izdanja finansiraju? Zoran Erić, glavni kustos Muzeja savremene umetnosti.
Pa sve se projektuju u budžete, mislim to je ono što svaka naša publikacija je planirana po programima i po godišnjim budžetima, tako da mislim da je to najčešći i praktično maltene jedini način finansiranja, jer imamo zaista previše publikacija da bi se sad to finansiralo iz drugih nekih izvora.
Darka Radosavljević Vasiljević u ime Nezavisne umetničke asocijacije Remont.
Obzirom da su naše izdanja, kao što rekao, sporadična, uvek smo zapravo konkurisali sa sredstva ili na republičkom nivou ili na nivou grada. Kažem da je to nekada bilo mnogo uspešnije. Danas je to sve teže i teže, tako da se dešava da upravo zbog nedostatka financija mi te monografije smo spremali po nekoliko godina. Znači, teško je nabaviti sredstva i to na kraju kad uspemo da ih nabavimo, sva sredstva su isključivo za samu produkciju, štampu, retko kad uspemo za dizajn, a još ređe da isplatimo honorare.
Isidora Nikolić u ime Fondacije Vujičić kolekcije.
Što se tiče finansiranja knjige, uglavnom je to novac izdavača. Sa druge strane, imali smo više puta te konkurse na kojima smo prošli o sufinansiranju u izdanju knjiga i to su bile pristojne cifre koje su pomagale štampu ili štampu i fotografiji ili dizajn i tako dalje. Međutim, u poslednjih par godina na konkursima to apsolutno ne prolazi.
Vesna Danilović u ime Kulturnog centra Beograda i posebno izdavaštva fotografskih izdanja.
Na koji način se finansira u stvari objavljivanje tih knjiga?
A pa, kao i sve, iz brojnih izvora. Od kad smo mi ustanovili, kad je zapravo Galerija Arget prepoznata kao to mesto, zapravo i dalje, nažalost, moram da kažem i posle 17 godina, jedino mesto koje permanentno izlaže fotografiju i pokušava da i u tom izlagačkom drži jedan standard izlaganja, a onda i objavljivanje knjiga, onda je to prepoznao i naš osnivač grad Beograd, tako da u okviru godišnjeg plana mi uvek dobijemo neka sredstva, nedovoljna za bilo koju knjigu, onda finansiranje preko kapitalnih dela Ministarstva kulture, koji je sada malo promenio profil, odnosno zahteve, i onda mislimo da nije prepoznata fotografija i knjige o fotografiji kao nešto što bi se smatralo kapitalnim delom prema novim kriterijumima, ali i preko brojnih fondacija, inostranih centara.
Aleksandra Prole u ime izdavaštva Fakulteta za medije i komunikacije.
Fakultet je zapravo deo svoje energije usmerava u izdavaštvo i s tim u vezi prijavljujemo se naravno na razne konkurse. Francuska nam je stvarno, s obzirom da mi najviše idemo tom francuskom strujom, oni nam stvarno neizmerno pomažu. To je uglavnom Francuski institut u Srbiji i Centre National du Livre, znači nacionalni centar za knjigu u Francuskoj u Parizu. To su neki oficijalni putevi konkursa. I ono što ja mislim da možda izdavači kod nas ne iskorišćavaju dovoljno, to je neka saradnja različitih su izdavaštva. Tako mi, na primjer, sa Multimedijalnom institutom u Zagrebu imamo zajedničke izdanje. Nama se stvarno u 90% slučajeva svi naslovi izdavački te neke ambicije poklapaju, tako da uopšte nije teško da izaberemo ono što ćemo zajedno raditi i zajedno ga prevedemo, Znači zajedno finansiramo prevod, oni ga štampaju u Hrvatskoj, mi u Srbiji i praktično podelimo troškove i to je još dodatni plus jer je knjiga direktno dostupna u Hrvatskoj i u Srbiji, pošto imamo i dalje problem taj, mislim, nema nikakvih olakšica u smislu prelaska knjiga Srbija-Hrvatska. Na taj način su onda i prisutne knjige tamo i ovdje.
I za kraj, Miško Šuvaković plastično uobličuje današnju priču.
Eto, to je u kratkim crtama neka kolažna slika ovog vremena koje nije jednostavno, koje ima puno, puno problema i na neki način ono što je bazično nedostaje, to je strateško razmišljanje u pokrivanju kako autorsko-umetničkih, tako i teorijskih problema koje bi izdavaštvo pokrilo. Znači, ne postoji sistemska podrška ili pomoć koju bi obezbeđivalo s jedne strane država preko ministarstva, odnosno s druge strane, što našoj sredini nedostaje, to su fondacijske pomoći.
Slušali ste brzinski osvrt na to koja stručna literatura o savremenoj vizualnoj umetnosti se objavljuje na našem knjižarskom tržištu. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Vladimir Penđer, Predrag Urošević, Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović. Ostanite na talasima integriteta Radio Beograda 2. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth. Promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Walked in